Sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Ir pienākusi gaidītā nedēļas nogale un kārtējā rīta stundu, kuri daudzi klausītāji cenšas nepalaist garām, proti Adventistu Vispasaules radio piedāvātās programmas laiks. Esmu Ģirds Rozners un aicinu palikt kopā ar mums, lai uzzinātu daudz jauna un ļoti, ļoti noderīga. Šodien studijā viesojas Valda un Viesturs Reķi, un šodien viņi, ja varētu teikt, ir ļoti vienprātīgi, jo abi runās par ģimenes dzīvi, un patiesībā tā nav nekāda sagadīšanās, jo līdzās mācītāju un pedagoģis darbam Reķu pāris ir arī ģimeņu konsultanti. Vēl šajā rītā ar jaunām un arī patīkamām ziņām studijā ir ienācis žurnālists Aidis Tomsons, un viņam dosim vārdu raidījuma sākumā. Un tā skan Adventistu Vispasaules radio, pusstunda, svaigu ziņu un tev nozīmīgu atziņu.
Labrīt! Cerībā, ka šī diena jums būs jauka un tīkama, sāksim ar kādu patīkamu ziņu no Latvijas. Reliģisko lietu pārvalde šogad reģistrējusi 5 jaunas reliģiskās organizācijas, tajā skaitā arī vienu jaunu adventistu draudzi. Šogad reģistrēta ir Jehovas liecinieku Cēsa draudze, reliģiskā organizācija Ganden, draudze Talsu kristīgā sadraudzība, evenģeliskā svētā garspēka kristiešu draudze un 7. Dienas adventistu Gulbenes draudze. Savukārt pārreģistrēts šogad jau 22 draudzes un nevienai no draudzēm, kuras ir iesnieguši dokumentus, pārreģistrācija nav atteikta. Gulbenes draudze ir jau 48. Adventistiem pēc skaita, un reģistrācija gaida vēl viena jauna draudze Rīgā, Korintas draudze. Tad Latvijā būs bez vienas 50 draudzes. Korintas draudze ir tapus pēc tam, kad baznīca ielā izveidojās tā saucamā Cafe Church, jeb kafejnīcas draudzes grupiņa. Tagad viņas var saņemt reģistrāciju, izveidojot atsevišķu draudzi. Savukārt Lietuvā pirmo reizi reģistrēt 1926. Gadā 7. Dienas adventistu draudze pēc 76 gadiem varētu saņemt oficiālu valsts atzīšanu. Jautājumu šobrīd izvērtē parlaments. Saskaņā ar projektu valsts ir paredzējusi paplašināt konfesiju tiesības un apstiprināt to lomu sabiedrībā. Paredzams, ka oficiālais lēmums varētu būt pieņemts gada beigās vai nākamā gada sākumā. Adventistu draudze pēc padomju okupācijas atkārtoti tika reģistrēta 1998. Gadā, kas tai deva tiesības organizē dievkalpojumus un arī pirkt īpašumu. Tomēr valstiska atzīšana nozīmēs, ka draudzes darbs tiek novērtēts un draudzei turpmāk būs tiesības mācīt reliģiju valsts skolās, līdzīgi kā to darba tradicionālās konfesijas. Lietuvā tās ir Romas katoļu, grieķu pareizticīgā, krievu pareizticīgā, vecticībnieku luterāņu, reformātoru baznīca ebreju un musulmaņu draudzes. Lai gan galvenā atšķirība ir ticības mācīšana skolās, valstiska atzīšana, protams, dod arī citas priekšrocības. Piemēram, Baptista baznīca parlaments ir atzīts kā oficiālu, lai gan netradicionālu konfesiju. Tas nozīmē, ka draudze valstī nepastāv tik ilgi, cik tradicionālās baznīcas, lai gan visām konfesijām ir tiesības pieejai radio un televīzijai. Protams, atzītajām konfesijām raidlaiku saņemt ir vieglāk, tā saka Lietuvas misijas sekretārs Bertels Hibners. Lai iegūtu valsts atzīšanu, nepieciešams, lai draudzei būtu ievērojams draudzes locekļu skaits. Baznīcai valstī jādarbojas vismaz 25 gadus, tai jādod pozitīvas ieguldījums sabiedrības labā, un tas mācība nedrīkst aicināt uz valstī pastāvošās iekārtas gāšanu. Adventistu draudze atbilst visiem kritērijiem. Tieslietu ministrija ir apstiprinājusi adventistu pozitīvo ieguldījumu sabiedrībā, un šis ziņojums ir tagad nosūtīts parlamentam. Jāpiebilst, ka bez adventistiem oficiālu atzīšanu cer saņemt arī vasaras svētku draudze, metodistu un jaunapustuliskā baznīca. Lai gan draudze Lietuvā pastāv jau sen, padomju laikos tā bija ļoti cietusi. 1990. Gadā Lietuvā bija tikai 50 adventistu. Tagad tur ir 13 draudzes ar 1000 draudzes locekļiem, kā arī mazākas grupas visā valstī. Galvaspilsētā Viļņā ir 3 draudzes – lietuviešu, poļu un krievu. Tūkstošiem cilvēku bija ieradušies uz bērēm Salamana salās nogalinātajam misionāram Lansam Gersbacham. Šo Atoifas adventistu slimnīcas menedžeri nogalināja 18. maijā. Gersbachs februārī atstāja Austrāliju, lai dotos kalpot uz Atoifas slimnīcu Salamana salās, bija plānots, ka misionārs salā uzturēsies vismaz gadu. Aizdomās turētais ir jau arestēts. Viņa vārds un notikušā detaļas pagaidām netiek izpausts. Līdz ar to par notikušo neko vairāk pastāstīt nav iespējams. Lansam Gersbacham palika sieva un divas meitas. Šī ziņa mūs šokēja, tā saka reģiona komunikācijas nodaļas direktors Bronvins Misons. Mēs darām visu, lai atbalstītu Lansa ģimeni un Atoifu slimnīcas personālu. Tūkstoš dienās ir jāuzceļ 1000 baznīcu. Šāda iniciatīva ir izteikuši starptautiskās kustības Maranata brīvprātīgie. Tā ir organizācija, kas ir izveidota, lai atbalstītu 7. Dienas adventista draudzi. Kā paziņojuši Maranatas dalībnieki, celtniecība sāksies nākamā gada janvārī un turpināsies līdz 2007. Gada beigām. Tas ir organizēts plāns, kā uzcelt 1000 baznīcu tajās vietās, kur dievnam trūkums ir visāsāk jūtams un kur draudzes pieaugums ir visstraujākais. Katru gadu draudzes locekļu skaits pieaug par 1 miljonu un daudziem nav dienam, kur pielūgt. Ar to ātrumu, kāda aug draudz, katru dienu ir jāuzceļ 5 jaunas baznīcas, tā saka Maranatas prezidents Dons Nobles. Uzceļot 1000 jaunu baznīcu 1000 dienās, Maranata centīsies atsaukties tikai visnepieciešamākajām vajadzībām pēc jaunām baznīcām tajās vietās, kur draudze aug īpaši ātri. Paredzams, ka galvenā uzmanība tiks pievērsta Dienvidamerikai, Vidusamerikai, Āfrikai un Indijai. Indija ar miljārds iedzīvotājiem ir starp tām valstīm, kur dievnam trūkums ir ļoti izteikts. Draudz tur aug ļoti strauji. 5 gadu laikā draudz locekļu skaits ir pieaudzis no 225 tūkstošiem līdz 700 tūkstošiem, un ja tā turpināsies, tad Indijā vien būs miljons adventistu. Maranatas vadītāji atzīst, ka izvēle būs jāveic ļoti rūpīgi. Kopš pēdējās ģenerāla konferences sesijas Toronto organizācija ir saņēmusi 20 tūkstošu lūgumus pēc jauniem dievnamiem. Lai gan Maranatas brīvprātīgi īpaši nereklamē savus nodomus, ziņa par kustības iniciatīvu ir jau izplatījusies. Jau tagad no daudzām valstīm plūst simtiem lūgumu. Tas tikai liecina par to, cik situācija ir nopietna. Dienvidamerikas reģiona vadītāji ziņo, ka gada laikā draudzē pievienojušies 220 tūkstoši jaunkristīto. Ziemeļa Brazīlijas vadītājs saka, ka viņiem gadā kristījušies 100 tūkstoši cilvēku, vairums no viņiem pulcējas zem klājas debesis. Vienā pašā Peru gada laikā kristījušies 70 tūkstoši cilvēku, varbūt nepieciešams uzceltis no 100 baznīcas. Paredzams, ka jauno baznīcu celtniecībā iesaistīsies vairāk nekā 10 tūkstoši brīvprātīgo. 1000 baznīcas būs vietas apmēram 300 tūkstoši cilvēkiem, un projekta izmaksas ap 18 miljonus ASV dolāru, kas ir apmēram 10 miljonus latu. Savukārt Latvijā baznīcas celtniecība rit saviem spēkiem. Ceļu vai rekonstruē baznīcas šobrīd vairākās Latvijas pilsētās. Rezeknē jau pabeigta celtniecības darbu pirmā kārta. Ceisijas darbs notiek arī, pateicoties atbalstam no ārzemju draugiem. Kārsavā draudz gatavs sākt darbu pie dievnama pārveidošanas un jau pulcējas jaunajā namā. Rīgas 7. Draudz gatavojas izbūvēt jaunas dievnama telpas. Darbs notiek arī Mazsalacā. Daudzās vietās dievnamiem nepieciešams arī remonts un pārveide. Šāds darbs ir jāveic Jelgavā, kur ir viens no vecākajiem adventistu dievnamiem, Saldū, Rīgas 6. Draudzē un Daugavpilī. Visur sapulces telpas sāk palikt par mazām, par vecām, lai arī draudz varētu kvalitatīvi tajā strādāt. Lūk, šāds bija ziņš šorīt par notikumiem adventistu draudzēs. Ar tām studijā bija Aidis Tomsons. Lai jums jauka šī diena!
Ar ziņām studijā bija žurnālists Aidis Tomsons, skan Adventistu vispasaules radio programma. Šajā mēnesī mūsu studijas viesi būs Valda un Viesturs Reķi. Viņi, regulāri piedaloties mūsu raidījumā, ir saņēmuši daudz atsauksmes, un kādi klausītāji pēc raidījumiem ir pat centušies viņus uzmeklēt. Tas liecina, ka izraudzītās tēmas ir aktuālas un svarīgas, un arī šajā reizē nebūs nekāda izņēmuma. Pedagoģe Valda Reķe, turpinājumā par ģimenēm tepat Latvijā.
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Man ir prieks jūs uzrunāt šajā vasaras rītā ar Latvijas Kristīgā radio svētību un labvēlību. Būtu lieki atgādināt, un mēs visi to zinām, ka ir skolēnu brīvdienas, un daudzās ģimenēs ir notikušas lielas pārkārtošanās. Nu, vienkārši tāpēc, kā labāk pavadīt laiku kopā ar bērniem, ko bērniem darīt, ja vecāki strādā, un nav, ja nav lauku, vecmāmiņu un radu. Un daudz vecāki atzīst un pat sūdzas, ka vasaras brīvlaiki ir grūtāki nekā viss mācību gads kopumā. Un tad varbūt neviļus kādai mammai ienāk prātā doma, kas gan nekaiš mātēm karaliskajās ģimenēs. Kāpēc es neapracēju princi? Pat būdams mazu bērnu un zīdaiņu mātes, princeses un karalienes, glīti ģērbtas, priecīgi smaida pretī no žurnāla vākiem un krāsainajiem atvērumiem. Un patiešām, cik labi vajadzētu būt karaliskai mātei, tik daudz vietas visā mājā, pilī, namā, tik daudz vietas, kur nolikt bērnu rotaļlietas, kuras varbūt ir apnikušas un kurām vienmēr nav pietrūkst vietas, kur viņas likt. Kāds ir, kas izmazgā bērnu drēbes, kāds iepērkas un vēl kāds visus nopirktos produktus pārvērš pilnvērtīgās un veselīgās maltītēs. Un tad sakop virtuvi un nomazgā traukus. Un vispār izdara visu to, kas varbūt liekas par daudz. Un mātei tad atliek laiks vienīgi bērniem. Un audzināšana izskatās viegla un patīkama. Īstenībā arī princeses un mātes karalienes nav vienīgi un tikai nepārtraukti laimīgas. Tad, kad aizgāja bojā princese Diāna, atstājot divus dēlus pusaudžus, atklājās skumja vientuļa princeses dzīve. Vēl vairāk, tā bijusi vienmēr saistīta ar simtiem uzmācīgu reportieru, ar tenkām lētās avīzēs, un visa viņas dzīve bijusi cīņa pēc mīlestības. Cik bērnišķīgi un naivi ir domāt, kā karaliskajās valdnieku ģimenēs vienmēr viss ir viegli, labi, jauki un patīkami. Es ticu, ka mūsu katra dzīvē ir bijuši brīži, kad esam jutušies kā karaliskās ģimenes locekļi. Nē, jūs varbūt iebilstat. Nevar būt. Padomājiet, cik liela bagātība ir jūsu bērni, cik liela vērtība ir apziņai, ka Dievs mani mīl, ka viņa dēls dzīvoja un mira manis dēļ. Vēl vairāk, Kristus taču arī ir valdnieks, miera valdnieks, viņš nosauks Bībelē, un šis valdnieks ir dzīves arī šodien, un es esmu šai karaliskajai ģimenei piederošs cilvēks. Protams, ģimenes nav ideālas, pat karaliskās nē. Mums visiem ir labās un netik labās dienas, taču Dievs rūpējas par visām ģimenēm. Viņš to ir apsolījis, un viņš vēlas, lai tās būtu drošas, laimīgas, lai tās būtu vietas, kur mums visiem patiktu būt. Viņš to vēlas, jo viņš ir tēvs valdnieks, kas rūpējas par saviem karaliskajiem bērniem. Mūsu valstī valdības līmenī pēdējo nedēļu un pēdējā mēneša laikā ir izskanējusi doma, ka 15. māju izsludināt par ģimenes dienu. Vēl vairāk arī ieviest tēvu dienu jūnijā, tāpat kā mēs atzīmējam mātes dienu. Manuprāt, tas ir lieliski un gribas ticēt un novēlēt, lai šī iecere izdodas, jo tā atgādināt un mācīt sabiedrībai par tēvu neaizvietojamo lomu ģimenē un par to, cik svarīga īstenībā ir ģimene, ne tikai mūsu valstī, bet katram atsevišķi. Un varbūt tas būtu atgādinājums arī vīriešiem, vismaz kristiešiem, vīriešiem, tēviem, Vai jūs īstenībā apzināties, ka esat precējušies ar princesēm? Un arī to, kas īstenībā ir jūsu sievas tēvs? Vai esat par to domājuši? Tas nekad nav bijis Dieva plāns, ka piedzimst bērni, kuri nav saviem vecākiem vajadzīgi. Bet mēs sakām, ka tā ir dzīves īstenība, un tādu bērnu ir daudz. Tie ir bērni, pie kuru kapu pieminekļiem ir uzraksti. Mamu, es tev nebiju vajadzīgs. Tā ir mūsu skaudrā dzīves realitāte. Un realitāte ir arī tā, ka dažās ģimenēs dzimst bērni, lai vecākiem būtu iztikas līdzekļi no bērnu pabalstiem. Un tad vēl mēs runājam, ka bērnu pabalsts vajadzētu palielināt, ka tas būtu atbalsts vecākiem, tas tiešām tā būtu, bet katrai lietai ir arī otra puse. Bet apziņa kristietim ir tā, ka arī tad, ja neesam vajadzīgi saviem vecākiem, saviem it kā vistuvākajiem cilvēkiem, mums ir tēvs, kurš mūs mīl un kurš nekad nav atteicies ne no viena bērna. Un Jānis par to rakstīja svētajos rakstos, un to mēs varam izlasīt 1. Jāņa vēstulē 3. Nodaļā 1. Pantā. Redziet, kādu mīlestību tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Mums vajadzētu šo pantu, šo domu pārlasīt arvien biežāku un varbūt sev un saviem mīļajiem arvien vairāk to atgādināt. Kā šorīt jūtaties savā karaliskajā ģimenē? Un kā jūtas jūsu bērni? Lai šī vasara mums visiem ir Dieva svētīta, un lai jums izdodas saviem mīļajiem likt justies kā karaliskai ģimenei piederošiem, jo viņi tādi ir, Dieva karaliskās ģimenes locekļi. Uz tikšanos pēc nedēļas. Ar labu rītu!
Dzirdējāt Valdas Reķes sagatavoto materiālu. Ar Valdas laipnu atļauju darīšu klausītājiem zināmu viņas e-pasta adresi, kur varat sūtīt savus jautājumus un atsauksmes valda@baznica.lv. Bet programmu noslēgs mācītāja Viestura Reķa sakārtotās atziņas. Daniela grāmatas studijas esam beiguši, un šajā reizē dzirdēsiet mācītāja īpaši izvēlētu tēmu par laulības dzīves trim pamatbalstiem.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šajā dienā es vēlos ar jums pavisam īsi runāt par trīs lieliem laulības noslēpumiem. Es reiz lasīju par kādu laulību ceremoniju, kur bija sapulcējusies draudze, skaists jauns pāris, mācītājs jau tuvojās ceremonijas noslēgumam, baznīcā valdīja svinīgi pacilāts noskaņojums, vēl tikai atlika laulība iesvētīšanas lūkšana, un tad jau jaunais pāris varētu doties saņemt sveicienus un baudīt šo prieku, kad tie ir tagad kļuvuši par vīru un sievu, un lūk, viņi zemojās draudzes priekšā, lai mācītājs izlūk šo Dieva svētību, un tad pēkšņi, Baznīcas zālē sāk atskanēt smiekli, tur klusāk un tad drusku skaļāk, līdz tie jau ir aizrautīgi smiekli. Kas bija noticis? Kādēļ? Izrādās kāds no Līgavas draugiem vai draudzenēm bija uz viņas jauno skaisto kurpju zolēm uzrakstījis palīgā. Tur tātad nomatoties ceļos viņa parādīja šai draudzei divus uzrakstus palīgā. Lūk, patiesībā katrai ģimenei ir vajadzīga palīdzība arī savstarpējās attiecībās laulības dzīvē, veidojot to un kopjot. Un labās ziņas ir tās, ka palīdzība ir iespējama. Jo laulības izveidotājs mūs ir apgādājis ar labu rokas grāmatu. Un es ceru, ka arī jums, dargie klausītāji, ir šī rokas grāmata, Bībele. Un varbūt pat jūs to laiku pa laikam lasiet. Tur šajā grāmatā, tur mēs gandrīz katrā lapas pusē atrodam to, kas tad ir svarīgs, lai veidoto šīs attiecības, savstarpējās un attiecības arī ar Dievu. Un faktiski, viens no pirmajiem priekšnoteikumiem, un faktiski, ja mēs runājam arī katrs jau domājot par savu laulības dzīvi, par savu ģimeni, ja jautāt, kādēļ jūs esat kopā sacītu mīlestība. Par mīlestību runājot, svētie raksti min trīs dimensijas, un Jēzus Kristus summē mīlestību, kad jautāts, kas tad ir pats svarīgākais, cilvēkam saka, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no viss sirds, no viss dvēseles, no viss savu prāta. Tas ir augstākais un pirmais bausus, un otrs tam līdzīgs tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Tātad ietverts visa cilvēka būtība. Sirds, no viss sirds, dvēseles, no viss prāta. Un otrs mīlēt kā sevi pašu. Lūk, vispirms mīlēt. Mīlēt otru kā sevi pašu. Un ja mēs runājam par to, tad mēs varam teikt, bet vai tad tas ir tik svarīgi? Mīlēt pašam sevi. Daudz ir sacījuši, nē, kā tad es pats sevi varu mīlēt? Bet te neiet runa par patmīlību, par egoismu. Te iet runa par sevis vērtēšanu. Apustulis Pēteris, kad sastapās ar cilvēkiem vajadzībā un apustuļu darbu grāmatā, mēs varam arī lasīt par viņa un viņa biedru piedzīvojumiem, kādā reizē sacīja, un mēs atrodam, ko tad viņš sacīja. Sastapies ar cilvēku trešajā nodaļā apustuļu darbu grāmatā, sastajā pantā, cilvēks prasa, lai viņām kaut ko dotu. Pēteris saka, sudrabu un zelta man nav. Es tev nevaru iedot, jo man pašam viņas nav. bet kas man ir, to es tev dodu. Nācariešu Jēzus Kristus vārdā staigā. Apustulis Pēters ir pārliecināts, ka viņam kaut kas ir, un tas ir šis spēks Jēzu Kristu, ko viņš var nodot arī nākamajam cilvēkam, tam, kam ir vajadzība pēc tā. Lūk, ja mums kaut kas ir, tikai tad mēs to varam iedot otram cilvēkam. Ja mēs nemīlam sevi, ja mēs sevi nevērtējam, ja mēs nepieņemam to, ko Dievs mūsos ir ielicis, kā tad mēs to varam dot savam dzīves draugam? Bieži vien laimīgi laulība iztēlojas cilvēki un aprakstā, ka tad, kad es atradīšu īsto personu, tad lūk, man būs laimīga laulība. Daži tā meklē visu mūžu, daži maina personu pēc personas un var atrast, bet pirmais priekšnoteikums laimīgai laulībā ir nevis atrast pareizo īsto personu, bet būt pareizai personai. Būt. Mums katram pašam ir jābūt šai pareizajai personai, kur spēj kaut ko dot otram. Jo nākamais noslēpums ir, kā apustulis Pāvils to atklāja Efeziešu vēstulē 5. Nodaļā, tur vairāk kā lietas partneru vēlmes augstāk par savējām. Lietas partneru vēlmes augstāk par savējām. Viņš saka, vīriem pienākās savu sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu, jo neviens jau sevi nav vienīdzis. Bet katrs to kopi un glabā, tāpat kā Kristus draudze. Liec partneru vēlmes augstāk par savējām. Centies atrast to, kas ir interesants tavam partnerim, un darīt viņu laimīgu, un tu kļūsi laimīgs. Tas ir tas otrais noslēpums visā šajā, jo to arī mēs varam izjust jau no pirmajām lapas pusēm, kad tiek iekārtota pirmā laulība. Kad Dievs iesvēt šo laulību un tagad tiek dots solījumi, Ādams saka, tiešām tā ir miesa no manas miesas, mēs kļūstam viens, tas ir kauls no mana kaula, mēs savienojamies. Es vērtēju to, ko Dievs tu man esi iedevis. Es atstāju visu, es gribu būt kopā ar šo savu partneri, es gribu darīt viņu laimīgu. Un trešais priekšnoteikums, kā Jēzus jau to sacīja, ir mīlēt Dievu pāri visam. Sākt ar to, lai Dievs kļūst jūsu dzīves kungs. Jo kā mēs varam lasīt 127. Psalmā, Salamans sveceļnieku dziesmā, un Salamans bija gudrs un pieredzējis cilvēks. Un viņš saka, ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velts sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties, vēl paliekat nomodā, ēdat savu maizi ar rūpēm, saviem mīļajiem viņš to bagāti dod miegā. Un tad viņš runā, kas ir tā svētība, tie ir arī tie bērni, kas ir ģimenē un viss tā svētības, bet pamats ir, lai tas kungs uzceltu jūsu ģimenes namu, lai viņš veidot to. Tātad, mīli otru kā sevi pašu, esi tā pareizā persona, tā mīlošā persona. Liec partneru vēlmes augstāk par savējām un atceries, ka Dievs ir pāri visam, ka viņš ir pamatu pamats un ka viņš ir tas, kas namu uzcels, kurš būs svētīgs. Pamēģini šīs lietas, dargo klausītāji, arī savā dzīvē un palūkojies, vai tā nekļūs krāšņāka un pilnīgāka. Es tev gribu to novēlēt, lai Dievs svētī.
Dzirdējāt teoloģijas doktora Viestura Reķa pārdomas. Līdz ar to mūsu programma izskan. Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma skan katru sestdienu Latvijas Kristīgā radio ēterā pulksten 8:05. 7. Dienas adventisti uz rīta divkalpojumiem pulcējas šodien pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3A, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, un pulksteni 11. Liepājā Ulliha ielā 70. Divkalpojumā var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs sagām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!